Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս այսօր ապրիլի 29-ն է ուրբաթ, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ընկերներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Այս գիշեր շփման գծի ողջ երկայն քով հակառակորդը շարունակել է խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը վերսկսելու համար հայկական կողմը 3 պայման է ներկայացնում։ Վլադիմիր Պուտինը մնում է Ռուսաստանի համար ամենահեղինակավոր քաղաքական գործիչը։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատը կոչ է անում կառավարությանը չպաշտպանել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները երկարաձգելու առաջարկը։ Կթերթենք նաև որվա մամուլը, այժմ լուրեր։ Այս գիշեր շփման գծի ողջ երկայնքով հակառակորդը շարունակել է խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը, կիրառելով տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ։ Իրանը դիմել է ՄԱԿ-ի ղեկավարությանը, խնդրելով միջամտել, որ Միացյալ Նահանգները ապասարեցնեն նահանգների բանկերում պահվող իրանական սառեցված ակտիվները։ Նահանգների գերագույն դատարանը հրաժարվել է Իրանի կենտրոնական բանկին վերադարձնել 2 միլիարդ դոլար սառեցված ակտիվներից, պատճառաբանելով, որ այս գումարը պետք է տրվի ամերիկյան ընտանիքներին, որոնց հարազատները զոհ են դարձել 83-ին Բեյրութում տեղի ունեցած ահաբեկչությանը։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Ուկրաինայում 2014 թվականից վեր այժմ ընթանում են ամենաակտիվ ռազմական գործողությունները։ ՄԱԿ-ի դիտորդները զգուշացնում են, որ իրավիճակը այդ երկրի արևելքում կտրուկ վատացել է, կոչ անելով կողմերին հետևել հրադադարին։ Ֆրանսիայում 24 ոստիկան վիրավորվել է բողոքի ակցիայի ժամանակ ուղղված աշխատանքային օրենսդրության փոփոխության դեմ։ Կատաղի բախումներ են եղել Փարիզում, 3 ոստիկան լուրջ վնասվածքներ են ստացել։ Օրենքի փոփոխության դիմախոսները ասում են, թե այն հնարավորություն կտա գործատուներին անտեսել աշխատողի իրավունքները արժանապատիվ աշխատավարձի, արտաժամի աշխատանքի և արձակուրդի ոլորտներում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկոյան Իշխող Հանրապետականի գործադիր մամնի նիստից հետո կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը լրագրողներին է փոխանցել Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշումը Ղարաբաղյան բանակցությունների վերսկսման վերաբերյալ։ Արտակամ Բարսումյանն է ներկայ եղել նիստին։
Բանակցային գործընթացի վերսկսման համար անհրաժեշտ է 3 կարևոր քայլ։ Քայլ համար 1. Վստահության հետաքննության մեխանիզմների ներդրում, քայլ համար 2. Հասցեական հայտարարություններ և քայլ համար 3. Երաշխիքներ, որ Ադրբեջանը չի գնա նոր ագրեսիայի և ահաբեկչության Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ։ Այս պահին բանակցությունների վերսկսման մասին խոսելը վաղ է, որովհետև երբ որ գնում են մարտական գործողություններ կամ գոնե ամբողջությամբ չեն ավարտվել փոխհրաձգությունները, երբ Ադրբեջանը խախտում է թե 94 թվականի զինադադարի պայմանները, որոնք ստորագրել է Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի հետ, թե նաև խախտելով Մոսկվայում բանամոր պայմանավորվածությունը կրակի դադարեցման ուղղությամբ, բնականաբար բանակցությունների վերսկսման մասին խոսելը վաղ է։ Հայաստանի Հանրապետությունը մնում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը, խնդիրը պետք է լուծվի բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման պայմաններում, եւ առանց պաշտոնական Ստեփանակերտի որևէ մեկը չի կարող հասնել ամբողջականության։ Մենք խնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման կողմնակից ենք, բայց որպեսզի մենք վերսկսենք բանակցությունները, անհրաժեշտ են վստահության միջոցառումներ, անհրաժեշտ են հասարակական գնահատականներ, անհրաժեշտ է երաշխիքներ միջազգային հարության կողմից։ Մեր նպատակը նախ եւ առաջ ոչ թե միակողմանի ճանաչումն է, մեր նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչումն է, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը դառնա միջազգայինորեն ընդունված սուբյեկտ։ Ուշ թե շատ դա լինելու է, այլ ճանապարհ չկա։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի միակ ապագան դա լինել դե յուրե ճանաչված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Ուզի Ադրբեջանը, չուզի Ադրբեջանը, ուզի Թուրքիան, չուզի Թուրքիան, պայքարը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը սկսել է անկախության ու ազատության համար, եւ հայ ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները սատարելու են Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի արդար պայքարին, ապրելու միջազգայինորեն ճանաչված անկախ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։
հարցազրույցը տվել եւ ասել է, որ բացառվում է հողերի վերելացի որևէ տարբերակը, բայց հաշվելով, որ հանրապետական ծառայության որոշ ներկայացուցիչներ չեն բացառել նման հնարավորություն, արդյոք սա նշանակում, որ կա հակասություն Հայաստանի իշխանությունների եւ Արարատի իշխանությունների։
Հյուրընկալում է եղել իմ գործընկերոջ հարցազրույցի հետ կապված Տիկին Նաուդալյանը հաջորդ օրը հանդես է եկել ելի հայտարարության, որտեղ նշել է խնդրի բանալին գտնվում է Ստեփանակերտում, այսինքն Ստեփանակերտը պաշտոնակած է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իշխանությունը պետք է որոշեն Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը, որը բնականաբար չի կարող հակասության մեջ մտնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մեծարգու նախագահ պարոն Բակո Սարգսյանի կարծիքի հետ, Հայաստանի Հանրապետությունը որպես Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավոր սատարում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի և իշխանության արդար պայքարին ապրելու անկախ ու ազատ հայրենիքում։ Ադրբեջանը ձախողվեց։ Իսկ եթե Ադրբեջանը ձախողվեց, ուրեմն թե Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության ուժերը, թե Հայաստանյան պաշտպանության ուժերը հաջողեցին։ Դուք կարող եք ասել կորուստների գնով, իհարկե կորուստների գնով, բայց դժբախտաբար մարտի դաշտում մեղրու կարակ չեն բաժանում, դժբախտաբար։
Ժամ դերթեն կորվա մամուլը 4-րդ իշխանությունը գրում է Սերժ Սարգսյանն իզուր է դժգոհում թիմակիցներից առաջին հերթին ինքն իրենից պիտի դժգոհի որովհետև ինքն է ձևավորել այդ թիմը եւ որպես կանոն նախապատվությունը տվել է հենց սուսուփուս պատեհապաշտներին վախկոտներին ու վտանգի պահին թռնողներին քանի դեռ ամեն ինչ կարգին էր դա շատ հարմար էր կարելի էր համընդհանուր ադաբրյամսի ներքո ցանկացած միանձնյա որոշում կայացնել բայց հիմա ժամանակները փոխվել են իսկ թիմը չի փոխվում այնպես որ Սերժ Սարգսյանին նոր թիմը պետք կամ էլ թիմին է պետք նոր Սերժ Սարգսյան այնպիսի մեկը ով չի վտանգի իրենց կուշտ ու ապահով գոյություն ինչ որ անհասկանալի փողզիջումներով կամ եթե անգամ ստիպված լինի ինչ որ զիջումների գնալ անձամբ կստանձնի դրա պատասխանատվությունը եւ թիմակիցներին չի ստիպի նույնպես թաթախվել դրա մեջ իսկ հանգուցալուծման ընդհանրը մի տարի ժամանակ է մնացել ամեն ինչ բարձ կդառնա խորհրդանական հաջորդ ընտրությունների ժամանակ եթե իհարկե մինչ այդ դասալիք ՀՀԿ-ականները մի գիշերվա մեջ երկրապահ չդառնան Հրապարակը գրում է. Այս օրերին մարդիկ օրինական ու տրամաբանական հարցեր են բարձրացնում, ուր են գնացել պետ բյուջեի փողերը, որոնք պետք է ուղղվեին բանակի սպառազին մանն ու սահմանների պաշտպանությանը, ինչպես են ծախսվել այդ նպատակներին ուղղվող վարկերը եւ Ռուսաստանից ստացված զենքը, այս ոլորտը ցավոք հասանելի չէ լրագրողներին, ուստի հանրությունը բացարձակապես տեղեկացված չէ, թե ինչ է կատարվել պաշտպանության նախարարությունում, հատկապես ֆինանսների ծախսման մասով։ Սա մի մուտանտար է, որտեղ ոչ ոք մուտք չունի, ուստի կոռուպցիայի ծավալներն էլ ահռելի են։ Բանակի փողն ուտելը, պաշտպանության համակարգին ուղված պետգնումներից ու մրցույթներից ատկատներ անելը, սիմվորի սննդից բանակի սպառազինությունից գողանալը պետք է խստորեն պատժվի։ Դա ներման ենթակա արարք չէ։ Ժամանակը գրում է։ Պատերազմական այս օրերին կառավարությունից չենք լսում որևէ հակակոռուպցիոն նոր նախաձեռնության, որևէ ոլորտում հակամենաշնորհային նախաձեռնության, Հայաստանում ներդրումային միջավայրի գրավչության, տնտեսական ազատությունների ինլայնման եւ այդ միջոցով հասարակական ստեղծագործական պոտենցիալի դրսեւորման, նոր հնարավորությունների ձևավորման նախաձեռնությունների մասին, չենք լսում տեղեկություն այն մասին, որ կառավարությունը մտածում է կոնկրետ խրախուսել նոր գաղափարներ տարբեր ոլորտներում։ Կառավարության համար այդ ամենը էական չէ, հրատապ չէ, հրատապ է թուրքական ապրանքների ներկրման սահմանափակումների հարցը, սա ցուցիչ է կառավարության ադեկվատության, տնտեսական քաղաքականության պատասխանատուների ադեկվատության ցուցիչ, տնտեսական քաղաքականությունը չի սիրում ուրա հայրենասիրական պորտկումներ։ Ռուսաստանում հարցումները ցույց են տալիս, որ Վլադիմիր Պուտինը մնում է ամենահեղինակավոր քաղաքական գործիչը, չնայած այն հանգամանքին, որ հարցվածների կեսից ավելին նրան մեղադրում է երկրում արմատացած կոռուպցիայի համար։ Որպես հեղինակություն Պուտինից հետո հարցված ռուսաստանցիները նշում են պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին, հետո արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին, վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը 4-րդ տեղում է։ Չնայած բացասական գնահատականներին Պուտինին այլընտրանք ռուսաստանցիները չեն տեսնում, իսկ սա հերոստատեսության քարոզ արդյունք է, լսենք Ազաբաբայանին։
Լևադա կենտրոնի վերջին հարցման արդյունքները մի կողմից խոսում են այն մասին, որ Պուտինը մնում է Ռուսաստանի ամենապոպուլյար քաղաքական գործիչը, իսկ մյուս կողմից, որ աճել է նաև նրան քննադատողների թիվը։ Պուտինը մնում է Ռուսաստանի ամենապոպուլյար քաղաքական գործիչը, ում գործնեության վստահության չափանիշը, եթե նույնիսկ նվազել է վերջին ամիսներին այս տնտեսական ճգնաժամի պատճառով, ապա ոչ ավելի քան մի քանի տոկոսով, եւ այսօր կազմում է 82%։ Մյուս կողմից հարցված ռուսաստանցիների կեսից ավելին համարում են, որ Պուտինը մեղավոր է երկրում ծաղկող կոռուպցիայի եւ իշխանության չարաշահման համար։ 51%-ը հարցին, թե արդյոք Պուտինը մեղավոր է իշխանության չարաշահման համար, դրական է պատասխանել։ 14%-ը պատասխանել է միանշանակ մեղավոր է, 37%-ը հավանաբար մեղավոր է, եւ միայն 17%-ն է ասել, որ չեն հավատում, թե Պուտինը երբևիցե չարաշահել է իշխանությունը։ Օրինակ, անցած տարի այս հարցին դրական է պատասխանել հարցվածների 22%-ը, այսինքն 4%-ով ավելին։ Օրինակ, անցած տարի այսպիսի պատասխան, եթե նույնիսկ կոռուպցիայի մասին տեղեկությունը ճիշտ է, ավելի կարևոր է միևնույն է, որ Պուտինի օրոք երկիրը սկսել է լավ ապրել, պատասխանել էր հարցվածների 31%-ը, այս տարի ընդամենը 18%-ը։ Հարցումը Լևադան անց է կացրել ապրիլի 22-ից 25-ը և դրան մասնակցել են 1600 ռուսաստանցիներ։ Պուտինից բացի, պոպուլյար են ռուսաստանցիների շրջանում պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, երրորդ հորիզոնականում է արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը և միայն չորրորդ հորիզոնականում է վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Նախկինի պես Լևադան հիշատակում է նաև Ժիրինովսկուն, Զյուգանովին և Միրոնովին, սակայն նրանք բոլորը անհամեմատ պակաս պոպուլյար են, քան Պուտինը։ Ստացվում է, որ եթե նույնիսկ ռուսաստանցիները սկսել են ավելի բացասական գնահատականներ տալ Պուտինի գործնեությանը, օրինակ Պանամյան օֆշորային սկանդալից հետո, այդուամենայնիվ այսօր Պուտինին այլընտրանք ռուսաստանցիները չեն տեսնում։ Ռուսաստանցի փորձագետներն էլ սա համարում են դաշնային հեռուստատեսության պրոպոգանդայի արդյունք։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատը մի բանաձև է ընդունել, որով կառավարությունը կոչ անում չպաշտպանել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները երկարաձգելու առաջարկը։ Ֆրանսիայում կարծում են, որ արդեն 2 տարի շարունակվող պատժամիջոցները մի կողմից արդյունք չեն տվել, մյուս կողմից էլ հարվածել են ֆրանսիական տնտեսությանը։ Ռուսաստանի պատասխան ևս պատժամիջոցներ է կիրառել Ֆրանսիայի դեմ, դրանից տուժում է այդ երկրի գյուղատնտեսությունը, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատը ազգային ժողովը 5-7 օրը բանաձև է ընդունել կառավարությունը կոչ անելով չպաշտպանել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները երկարաձգելու առաջարկը։ Պատժամիջոցներ, որ Մոսկվայի դեմ մցվել են Ուկրաինայի արևելքում անջատականներին աջակցելու և Ղրիմը Ռուսաստանին բռնակցելու պատճառով։ Ֆրանս պրեսի փոխանցմամբ պահպանողական հանրապետական կուսակցությունից պատգամավոր Թիերի Մարյանին ասել է, թե Ռուսաստանի դեմ արդեն 2 տարի կիրառվող Եվրամիության պատժամիջոցները բացարձակապես անարդյունավետ են։ Զեկույցի հեղինակ պատգամավորը նշել է. Մինսկի համաձայնագրերը փակուղում են, հրադադարը երկու կողմից պարբերաբար խախտվում է, խոստացված բարեփոխումները դեռ լույս տեսնելու կարիք ունեն։ Նա ասել է, որ պատժամիջոցները վտանգավոր են Ֆրանսիայի տնտեսության համար, օրինակ է բերել Ռուսաստանին 2 ռազմանավերի վաճառքը չեղարկելու որոշումը, ինչպես նաև Ֆրանսիայի գյուղատնտեսների վնասները, որ կրում են Մոսկվայի պատասխան արգելքների պատճառով։ Մոսկվան արգելել է ֆրանսիական գյուղմթերքների ներմուծումը Ռուսաստանի պատասխան Եվրամիության պատժամիջոցների։ Ֆրանսիացի տասնյակ ֆերմերներ հայտնվել են սնանկացման եզրին, վերջին ամիսներին նրանք ամբողջ Ֆրանսիայով մեկ բողոքի ակցիաներ են անցկացրել։ Որոշ օրենսդիրներ ասել են, թե կարևոր է Ռուսաստանի հետ դաշինք կազմել, ընդհանուր թշնամու իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարելու և Սիրիայի հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Ֆրանսիայի եվրոպական հարաբերություններով պետքարտուղար Հարլեմ Դեզիրը ասել է, որ չնայած Ռուսաստանը ռազմավարական գործընկերը, այնուամենայնիվ համագործակցությունը պետք է հիմնված լինի միջազգային օրենքները հարգելու սկզբունքների վրա։ Ռուսաստանին պաշտպանող, բայց ոչ պարտադիր բանաձևը Ֆրանսիայի խորհրդարանում ընդունվել է, կողմ է քվեարկել 55 պատգամավոր դեմ 44-ը։ Այս բանաձևը Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը իգիտություն է ընդունել։ Ադրբեջանական թրենդ լրատվական գործակալությունը Ֆրանսիայի խորհրդարանում Ռուսաստանին պաշտպանող բանաձևի ընդունումը կապում է հայկական լոբի աշխատանքի հետ։ Սենատոր Նաթալի Գուլյեն էլեկտրոնային փոստով թրենդին ասել է, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները հանելու օգտին է խոսել Ֆրանսուա Ռոշբլուանը։ Զարմանալի չէ, որ նա, ով պաշտպանում է Լեռնային Ղարաբաղի օկուպացիան, հանդես է գալիս Ռուսաստանի պատժամիջոցները հանելու օգտին, թրենդի պնդմամբ ասել է սենատորը։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նայարա Բուլղադարյանը։ Մեր հաջորդ եթերը ժամը 15-ին է, այժմ այսքանը, հաջողություն։